Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati tekst predavanja Pitera Bergera pod nazivom Osporavanje sekularizacije, koje je ovaj autor održao na Novoj školi za socijalne istraživanja 2007. godine.
Prošlo je više od jednog veka od kada je Nietzsche proglasio smrt Boga. Kao upućivanje na navodnu činjenicu rasta gubitka vere u religiju, njegovo proročanstvo bilo je široko prihvaćeno kako od onih koji su se tome radovali, tako i od onih koji su zbog toga žalili. Međutim, kako je 20. vek napredovao, navodna činjenica postajala je sve sumnjivija. Kao opis našeg iskustva s početka 21. veka, ona je zaista veoma sumnjiva. Religija nije u opadanju, naprotiv, u mnogim delovima sveta odvija se prava eksplozija religijske vere. Još od prosvjetiteljstva, intelektualci svih vrsta bili su uvereni da je opadanje religije neizbežna posljedica modernosti. Pretpostavljeni razlog za to je bio progres nauke i racionalnosti, koja je prati zamenjujući iracionalnost i religijsko praznoverije. Ne samo Nietzsche, već i ostali istaknuti moderni mislioci su mislili isto, posebno Marx, religija kao opijum za mase, i Freud, religija kao iluzija. To su mislile i dve velike figure klasične sociologije. Emil Durkheim objasnio je da religija nije ništa drugo do metafora socijalnog poretka. Max Weber je vjerovao da će ono što je nazvao racionalizacijom, sve veća dominacija naučnog mišljenja, uništiti magični vrt predmodernih pogleda na svijet. Njih dvojica su svakako imali različit odnos prema tim navodnim uvidima. Kao prosvjećeni ateista, Durkheim je modernu sekularnost smatrao napretkom. Nasuprot njemu, Weber nije bio srećan onim što je video kao zatvaranje modernog čovjeka u gvozdeni kavez racionalnosti. Ipak, srećni ili nostalgični, obojica su se slagala u pogledu onoga što su smatrali da se navodno odvija. Govoreći otvoreno, pogrešili su. Modernost nije nužno po sebi sekularna, iako je to u pojedinim slučajevima bila, od kojih je jedan, kako ću to kasnije pokazati, veoma važan za fenomen sekularnosti. Mislim da se njihova pogreška može opisati kao posljedica brkanja kategorija. Modernost nije nužno sekularizujuća, ali ona nužno stvara pluralizam. Modernost karakterizuje rastuća pluralnost, postojanje različitih vjerovanja, vrijednosti i pogleda na svijet u okviru jednog istog društva. Pluralizam zaista predstavlja izazov za sve religijske tradicije. Svaka od njih mora se pomiriti sa činjenicom da postoje svi ti drugi, ne samo u dalekim zemljama, već u njihovom neposrednom susjedstvu. Međutim, taj izazov nije onaj o kome govori teorija sekularizacije. Posmatrano na globalnom planu postoje dve posebno moćne religijske ekspanzije, preporođenog islama i dinamičnog evangelističkog protestantizma. Strastveni islamski pokreti u usponu su širom muslimanskog svijeta, od Atlantskog okeana do Kineskog mora, kao i u muslimanskoj dijaspori na zapadu. Intelektualci, mediji i javnost na zapadu manje primećuju rast evangelističkog protestantizma, delimično zato što on nigdje nije bio povezan sa nasiljem, a delom i zato što on direktnije dovodi u pitanje pretpostavke mišljenja etabliranih elita. David Martin, vodeći britanski sociolog religije, nazvao je to revolucijom za koju nije očekivao da će se desiti. Ipak, evangelistički protestantizam se proširio mnogo brže i na većem geografskom području nego preporođeni islam. Šta više, rast islama odvija se uglavnom među populacijom koja je već muslimanska. To je pre revitalizacija nego preobraćenje. Nasuprot tome, evangelistički protestantizam prodire u delove svijeta u kojima je ta religija bila potpuno nepoznata i to čini putem masovnog preobraćenja. Daleko najbrojniji i najdinamičniji segment onoga što nazivam evangelističkim širenjem je pentokostalizam. On je nastao gotovo tačno pre 100 godina na brojnim mestima u Sjedinjenim Državama u malim grupama ljudi koji su počeli da govore u njima nepoznatim jezicima i doživljavaju čudotvorna isceljenja. Od svog početka Pentekostalizam je bio aktivno prezeletistički, uglavnom u Americi, premda je rano imao ispostave u inostranstvu, čak zanimljivo u Švedskoj. Ipak velika pentekostalna ekspanzija počinje 50. godina, posebno u zemljama u razvoju, i od tada se intenzivira. Granice pentekostalizma su donekle neodređene. To je višedimenzionalni fenomen sa eksplicitnim pentekostalnim denominacijama, lokalnim pentekostalnim zajednicama, kongregacijama, bez pripadnosti određenoj denominaciji, kao i strujama nalik pentekostalcima unutar glavnih protestantskih i katoličkih crkava. Ako sve ove grupe podvedemo pod opštu rubriku harizmatika ili harizmatskih pokreta, onda ih po nedavnoj studiji Pi istraživačkog centra ima 400 miliona. Religijski dinamizam nije ograničen na islam i pentekostalizam. Iako se katolička crkva suočava sa problemima u Europi, ona sasvim dobro napreduje na svetskom jugu. Pravoslavna crkva doživljava preporod u Rusiji. Ortodoksni judaizam je imao brz rast u Americi i Izraelu. I hinduizam i budizam doživjeli su preporod, a budizam je imao i izvesnog uspeha u prozelitizmu u Americi i Europi. Jednostavno rečeno, modernost ne karakteriše odsustvo Boga, već prisustvo mnogih bogova. Postoje samo dva izuzetka u ovoj slici intenzivno uzburkanog religioznog sveta. Jedan je geografski, zapadna i centralna Europa. Uzroci i sadašnji oblik onoga što mnogi nazivaju eurosekularnošću predstavljaju jedan od najinteresantnijih problema u savremenoj sociologiji religije. Drugi izuzetak je možda još značajniji za razmatranje problema sekularizacije. To je postojanje internacionalne kulturne elite koja je u suštini globalizovana prosvećena inteligencija Europe. Ona je svuda manjina stanovništva, ali je veoma uticajna. S obzirom na to da se sekularizam nalazi u globalnom okruženju dinamične religioznosti, on se suočava sa nizom ozbiljnih iskušenja. Možemo razlikovati tri varijante sekularizma. Prvo, termin može označavati posljedice koje za religiju ima institucionalna diferencijacija koja je suštinska karakteristika modernosti. Društvene aktivnosti koje su se u predmodernim društvima odvijale unutar jedinstvenog institucionalnog konteksta sada su raspodeljene među nekoliko institucija. Naprimjer, obrazovanjem dece koje se ranije odvijalo u okviru porodice ili plemena, sada rukovode specijalizovane institucije. Obrazovno osoblje, koje su nekad činili članovi porodice bez specijalne obuke, sada mora, da bi obavljalo svoj zadatak, biti obučeno u posebnim pedagoškim institucijama, koje dodatno utiču na nastanak drugih novih institucija, poput državnih sertifikacionih agencija i nastavničkih sindikata. Kroz sličan proces diferencijacije prošla je i religija. Ono što je nekada bila delatnost čitave zajednice, sada je organizovana u specijalizovanim institucijama. Hrišćanska crkva je mnogo pre dolaska modernosti predstavljala prototip religijske specijalizacije. Carstvo Cesara bilo je odvojeno od Božjeg. Ono što donosi modernost je stvaranje mnogo šire i difuznije diferencijacije. Jedan od puteva takvog razvoja je sistem denominacija, karakterističan za religiju u Americi, u kome postoji mnoštvo odvojenih religijskih institucija dostupnih na slobodnom tržištu. Američki slučaj jasno pokazuje da sekularizam, kao ideologija koja prihvata institucionalnu specijalizaciju religije, ne mora da implicira neprijateljstvo prema religiji. Takav umereni stav prema religiji se zatim izražava u umerenom razumevanju odvojenosti crkve od države. Država se ne odnosi neprijateljski prema crkvi, ali se povlači iz direktnog mešanja u religijska pitanja i priznaje autonomiju religijskih institucija. Međutim, drugi tip sekularizma karakteriše upravo neprijateljstvo prema religiji, bar kada je u pitanju javna uloga religije. Francusko shvatanje države poteklo je iz neprijateljstva kontinentalnog prosvetiteljstva prema crkvi i politički je uspostavljeno Francuskom revolucijom. Ovaj drugi tip sekularizma, koji religiju smatra striktno privatnom stvari, može biti relativno benigan, poput onog u savremenoj Francuskoj. Religijski simboli ili akcije su strogo isključeni iz političkog života, ali je u sferi privatnosti religija zaštićena zakonom. Treći tip sekularizma je sve samo ne Benigan, kao što je to pokazala praksa u Sovjetskom savezu i drugim komunističkim zemljama. Međutim, ono što karakteriše i blage i stroge verzije svetovnosti ili laiciteta je to što se religija povlači iz javnog života i ograničava na sferu privatnosti. U Americi, u grupama kao što su Američka unija za građanske slobode ili Ujedinjeni Amerikanci za odvajanje crkve i države, postoje sklonosti ka francuskoj verziji sekularizma. Ono što se može reći za stanovište ove prve grupe sadržano je na sažeti način u jednom starom jevrejskom vicu. Naime, neki čovjek je pokušavao da uđe u sinagogu u toku velikog praznika. Vratar ga je zaustavio i rekao mu da mogu ući samo oni koji imaju rezervisana sedišta. Ali, kaže mu čovjek, radi se o pitanju života i smrti, moram razgovarati sa gospodinom Šapirom. Žena mu je odneta u bolnicu. U redu, odgovorio mu je vratar. Možete ući, ali nemojte da vas uhvatim kako se molite. Poenta vica tačno opisuje poziciju Američke unije za građanske slobode u pogledu pružanja bilo kakvih javnih usluga, od školskih autobusa do medicinskih ustanova, od strane verskih organizacija. Sve tipologije pojednostavljuju društvenu stvarnost, ali je korisno razmisliti ovdje o klasifikaciji sekularizma. Postoji umerena verzija, čiji tipski primjer predstavlja američki pogled na odnose crkve i države. Zatim, postoji radikalnija verzija, predstavljena francuskim konceptom laiciteta i, odnedavno, Američkom unijom za građanske slobode, u kojoj je religija ograničena na privatnu sferu i istovremeno zaštićena zakonskom o slobodi vere. Konačno postoji, kao što je to slučaj u Sovjetskom savezu, sekularizam koji privatizuje religiju i teži da je suzbije. Sledbenici tako shvaćenog sekularizma mogu biti fanatični kao bilo koji religijski fundamentalisti. Svi ovi tipovi sekularizma predmet su žestokog osporavanja. Čak i umerenu verziju sekularizma, institucionalizovanu u američkom stilu odvajanja crkve od države, osporavaju savremeni religijski pokreti koji odbacuju razlikovanje između religijskih institucija i ostatka društva. Njihova alternativa je dominacija religije nad svim sferama ljudskog života. Iz razumljivih razloga sada se najveća pažnja usmerava na izazov radikalnog islama. Ovaj izazov reprezentuje ideal šerijatske države, to jest društva u kome je svaki aspekt javnog i privatnog života podređen islamskom zakonu. Muslimani se razlikuju oko ocene da li je takvo gledište od suštinske važnosti za veru proklamovanu u Kuranu ili je u pitanju kasniji dodatak koji može biti promenjen. Nezavisno od toga, pozivanje na sveobuhvatnu islamsku državu nailazi na snažan odjek među muslimanima. To ni u kom slučaju nije ograničeno na džihadiste koji bi htjeli da takvu državu stvore nasilnim sredstvima. Mnogi muslimani koji nemaju sklonosti ka terorizmu ili svetom ratu pridržavaju se sličnih pogleda. Takav pogled na religiju koja bi dominirala cijelim društvom uopšte nije svojstven samo muslimanima. Ideal šerijatske države veoma je sličan idealu države kojom upravlja halaha, jevrejski verski zakon za što se zalažu neke ortodoksne jevrejske grupe u Izraelu. U Indiji ideologija hindu nacionalizma ima slične ambicije kao i moćne grupe u ruskom pravoslavlju koje pozivaju na, kako je to nedavno izjavio jedan velikodostojnik Moskovske patrijaršije, monolitno jedinstvo crkve i države. U svim tim slučajevima, fundamentalizam je sasvim prikladan termin. U američkim progresivnim krugovima slične ambicije se često pripisuju evangelističkim protestantima i katolicima. To je empirijski neodrživo. Samo veoma mala manjina evangelista u Sjedinjenim državama i drugde želi da osnuje hrišćansku državu. Što se katoličke crkve tiče, ona je posljednji put pokušala da stvori katoličku državu kada je podržavala nacionalističku stranu u Španskom građanskom ratu. Posle Drugog Vatikanskog sabora, takav stav je nezamisliv. Zaista, kako je istakao Samuel Huntington, katolička crkva je postala važan faktor demokratizacije, posebno u istočnoj Europi, Latinskoj Americi i na Filipinima. Mora se napraviti važna distinkcija između pokreta nadahnutih izvorno religijskim motivima i onih u kojima se nereligioznim težnjama lepe religijske etikete. Doduše, teško je odlučiti koji motivi su iskreno religijski, a koji ne. Međutim, postoje prilično jasni primjeri i jednog i drugog. Bombašu samoubici na Srednjem istoku može se vjerovati kada govori da to što čini, radi kako bi svedočio o veličini Boga. Društveni naučnici, od kojih je većina sasvim sekularna po svojim gledištima, skloni su vjerovanju da su religijski motivi sumnjivi, te da se koriste kako bi se legitimisali duboki, koreniti uzroci koji su u osnovi konflikta. To je predrasuda koja onemogućava razumevanje motivacione snage religijske vere. Pa ipak postoje jasni primjeri slučajeva u kojima se religijska etiketa lepi na aktivnosti ukorenjene u veoma materijalnim interesima. Jedan od takvih slučajeva je bosanski konflikt u kome su religijski markeri prikačeni sukobima političkih i etničkih interesa. Kao što je to Patrik O'Rourke jednom rekao, postoje tri grupe u bosanskom konfliktu, slično izgledaju i govore istim jezikom, deli ih jedino religija u koju niko od njih ne veruje. Drugi slučaj je Severna Irska i on se može ponovo lepo ilustrovati pomoću vica. Naoružani čovjek provali vrata, uperi pištolj čovjeku u glavu i upita ga, da li si katolik ili protestant? Zapravo, odgovori čovjek, ja sam ateista. A da, odgovori mu ovaj, ali da li si ti katolički ili protestantski ateista? Turska je država u kojoj je upravo sada politički upadljiv izazov sekularizmu. Tursku republiku je 1923. godine osnovao Atatürk, koji je nesumnjivo bio anti-islamista i, verovatno, generalno antireligiozan. Želeo je da civilizuje Tursku, a za njega je civilizacija značila sekularnu kulturu Evrope. Njegov politički model je bio francuski. Javni život trebalo bi da bude, tako reći, antiseptički oslobođen od religijskih simbola i ponašanja. Stoga je Atatürk zabranio nošenje tradicionalnog fesa, insistirajući da Turci nose kape ili šešire evropskog stila. To je između ostalog imalo veoma vidljive anti-islamske implikacije. Teško je bilo nositi pokrivalo za glavu sa obodom ili šiltom napred i istovremeno dotaknuti čelom tlo tokom obaveznog klanjanja muslimanske molitve. Ova sekularistička ideologija je bila čvrsto uspostavljena u velikim sektorima turskog društva, posebno u kemalističkoj, političkoj i vojnoj eliti. Ona je dominirala među gradskom srednjom klasom. Dalje u provinciji, u Anadolijskom zaleđu, prevladavala je duboko muslimanska kultura, a ljudi su na rečima podržavali kemalističku ideologiju, ali su joj se istovremeno u svom porodičnom i društvenom životu pasivno opirali. Posljednjih godina to opiranje se transformisalo u politički aktivizam. Usporavajući kemalističku ortodoksiju, u politički život Turske uključilo se niz otvoreno islamističkih stranaka. Neko vrijeme vojska je intervenisala kako bi zaustavila njihov dolazak na vlast, ali to je postajalo sve teže. Jedan od razloga je taj što su se mase iz Anadolije doselile u gradske centre, donoseći sa sobom svoju muslimansku kulturu. Drugi je taj što je Turska, delimično motivisana željom elite da zemlja bude primljena u Evropsku uniju, postala demokratskija i, kao rezultat toga, svi ti neprosvećeni ljudi su počeli zaista da učestvuju na izborima. A još jedan razlog je i taj što su neki od pripadnika elite počeli sumnjati u staru sekularističku ortodoksiju i postali neodlučni i mlaki u svom otporu političkom islamu. Sada je u Turskoj na vlasti islamistička partija. Njene vođe kažu kako ne žele da sruše sekularnu republiku ili da uspostave šerijatsku državu. Za sad, ograničavajući se na mrmljanje pretnji, vojska nije intervenisala. Sa religijske strane, najvidljiviji izazov sekularnosti bilo je insistiranje mnogih muslimanskih žena na njihovom pravu da u javnim institucijama nose maramu, kao simbol islamske skromnosti. Ta praksa je još zabranjena. Interesantno je kako često pokrivalo za glavu postaje žarište sukoba između sekularista i pobožnih muslimana, od muškog fesa do ženskog hidžaba. Ishod ovih turskih debata ima značaj koji daleko premašuje samu Tursku. Režim Reze Pahlavija u Iranu svesno se trudio da oponaša Atatürkovu sekularnu državu. Ponovo, postajao je pasivni otpor izrazito religioznog stanovništva. I opet na kraju je ono preuzelo vlast. Ali razlika između ova dva puta ka vlasti jasno pokazuje da osporavanje sekularizma može imati veoma različite oblike. U Iranu je islamska država uspostavljena revolucijom i obeležena je nasilnom diktaturom i hegemonijom šiitskog sveštenstva. U Turskoj je islamska partija na vlast došla demokratskim izborima i do sada, mada kemalisti nastavljaju da gaje crne slutnje, ona nije samo poštovala pravila sekularne države, već je zapravo državu učinila demokratičnijom. Zajedničko u oba slučaja je slepilo prosvećene inteligencije da vidi ono što dolazi. Moja jedina poseta Iranu bila je 1976. godine, 2 godine pre islamske revolucije. Sa jednim izuzetkom, svi intelektualci koje sam tada sreo bili su protiv šaha i većina njih je očekivala revoluciju. Niko od njih nije očekivao onakvu revoluciju kakva se zaista dogodila i nisam nikada čuo da neko pominje Ajatolaha Homeinija. Otprilike u isto vreme moja žena je držala predavanje u Turskoj. Na putu kroz Istanbul primetila je da na kućama i prodavnicama vise zelene zastave, simbol islama. Svog domaćina, jednog prosvećenog univerzitetskog profesora, pitala je da li te zastave označavaju preporod islama. Nikako, odgovorio je profesor. Njih ističu došljaci iz provincije, neuki ljudi koji nikada neće imati mnogo uticaja. Iskustvo koje sam doživao tokom jedne skorašnje posete Turskoj može poslužiti kao metafora religijskog izazova sekularizmu, ne samo u Turskoj, već bilo gde. Mauzolej Kemala Ataturka je u Ankari glavna i zapravo skoro jedina turistička atrakcija. To je impozantna građevina na brdu sa koga se pruža panoramski pogled na ceo grad. U vreme moje posete u centru grada se mogla vidjeti samo jedna velika džamija koju su sasvim nedavno izgradili Saudijci. Dakle, gradski centar Ataturkovog glavnog grada je doslovno bio javni prostor očišćen od svake verske simbolike. Međutim, od 20. godina prošlog veka Ankara se enormno proširila i gradski centar je sada okružen velikim brojem gradskih naselja. Koliko se može vidjeti, svako od tih naselja ima džamiju. Dakle, glavni grad Kemalovog sekularizma opkoljava islam, ne samo politički, već i fizički. 2 dodatna slučaja u kojima se sekularna elita suočava sa narodnim verskim osporavanjem sekularizma su Indija i Izrael. Kada je Indija 1947. godine postala nezavisna i Nehru održao svoj čuveni govor slaveći susret Indije sa sudbinom, nova država je eksplicitno definisana kao sekularna republika. To određenje nije sadržavalo neprijateljstvo prema religiji, hinduističkoj ili bilo kojoj drugoj. Uostalom, Gandhi je imao i još ima status nacionalne ikone. U osnovi, sekularnost je Indiju postavljala nasuprot Pakistanu, koji je u isto vrijeme stekao nezavisnost i definisao se kao muslimanska država. Za razliku od Pakistana, Indija je koncipirana kao država u kojoj su se sve religijske zajednice trebale osjećati kao kod kuće. Hinduisti, isto kao i muslimani, siki, džainisti i hrišćani. Danas se Indija još ustavno definiše kao sekularna republika u smislu neutralnosti spram svih religijskih zajednica. Međutim, u stvarnosti Indija je jedna od najreligioznijih zemalja sveta i više od 80% njenog stanovništva su hinduisti. Neizbežno to ima političke posljedice. Tokom posljednjih decenija, Kongresna partija, koja je predsjedavala Ustavotvornom skupštinom, nastavila je da se pridržava sekularnog ideala, što je razlog da većina muslimana za nju glasa. Međutim, njena glavna opozicija dolazi iz partije ukorenjene u snažnoj afirmaciji hinduizma kao jezgra indijske civilizacije. I ta partija, koja se sada naziva Indijska narodna partija, periodično osvaja vlast, kako u pojedinim državama, tako i u centralnoj vladi. Izrael je po svojoj sekularnoj i religijskoj dinamici zapanjujuće sličan prethodnom primjeru. Država je proglasila svoju nezavisnost godinu dana posle Indije. Izrael se identifikovao kao jevrejska država, ali to ni na koji način nije impliciralo da će judaizam postati državna religija. Poput Indije, Izrael je od svog nastanka bio demokratska država u kojoj se pretpostavljalo da muslimanski i hrišćanski pripadnici nejevrejske manjine treba da budu punopravni građani. Kako se ispostavilo, postojala je tenzija između dvostrukog identiteta Izraela, kao demokratije i kao jevrejske države, posebno posle prisajedinjenja palestinskih teritorija nakon rata 1967. Ne iznenađuje to što su se usled ove tenzije arapski građani Izraela osjećali nelagodno. Međutim, ono što je direktno relevantno za našu temu jeste to što su se mnogi religiozni Jevreji osjećali nelagodno zbog sekularnog, religijski neutralnog karaktera države. Dugo vremena politička i kulturna elita je bila strogo sekularna. U Izraelu ne postoji tačan ekvivalent Indijskoj narodnoj partiji, ali glavna opoziciona partija Likud označila je svoj položaj oslanjanjem na jevrejske glasače, koji su bili ogorčeni sekularnom elitom. Sigurno ne samo zbog njene sekularnosti, već i zbog drugih brojnih razloga. Još jedan poučan slučaj predstavljaju Sjedinjene Države. Religijski izazov sekularizmu je bio važan faktor američke kulture i politike tokom posljednjih 40-ak godina. Za razliku od moderne Turske, Indije i Izraela, Američka republika nije stvorena pod zastavom sekularizma. Američko prosvjetiteljstvo je bilo veoma različito od francuskog, a očevi osnivači, iako neki od njih nisu bili posebno pobožni hrišćani, svakako nisu bili protivnici religije. Ni prvi amandman nije imao sekularističke intencije, već je pre bio namijenjen očuvanju mira između različitih denominacija, tada još pretežno protestantske nacije. Dugo vremena taj mehanizam je veoma dobro funkcionisao i prostor verske tolerancije se stalno širio, od različitih protestantskih denominacija preko katolika i jevreja, pa konačno do svih religijskih zajednica koje nisu upletene u nelegalno ili javno uvredljivo delovanje. Ono što se promijenilo u novije doba, mislim početkom 30. godina, može se nazvati evropeizacijom kulturne elite. Ta elita je bila sve više sekularna, a njena politika postajala je sve više sekularistička, jedna vrsta kemalizma, ako hoćete. Međutim, obično stanovništvo sve to vrijeme je ostalo i nastavilo da bude veoma religiozno. Elita je tu religioznost, naročito u njenoj evangelističkoj verziji, gledala s visine. Prezriv tretman evangelista u spisima novinara i satiričara Henrya Mencken, posebno u njegovom izveštaju o takozvanom suđenju majmunu u Daytonu, dobro je reprezentovalo, a i sada reprezentuje takvu percepciju elite. Biti progresivan počelo je značiti biti sekularan. Međutim, po svim merilima Sjedinjene Države su nastavile da budu najreligioznije društvo zapadnog svijeta. Pre ili kasnije, ova situacija će dovesti do političkog sukoba. Upravo kao u Turskoj, Indiji i Izraelu, neprogresivno stanovništvo će se pobuniti protiv elite, koristeći pritom mehanizme demokratije. Postojale su dve zapaljive teme koje su izazivale pobunu. Obe su uključivale Vrhovni sud, najmanje demokratsku instituciju od tri grane vlasti. Zabrana molitve u javnim školama 1963. godine i zabrana zakona protiv abortusa iz 1972. Oba slučaja rezultovala su neobičnim preokretom u odnosu na ranije postojeće izborne baze dve vodeće partije. Republikanci su zadobili privrženost religioznih pobunjenika, a demokrate su odražavale sekularne sklonosti elita. Ispostavilo se da je nedavnim izborima stepen privrženosti religiji, protestantskoj, katoličkoj ili jevrejskoj, bio najbolji pojedinačni pokazatelj kako će ljudi glasati. Smatram da je pozicioniranje ove dve partije u odnosu na pomenute teme bilo slučajno, moglo je biti i obrnuto. Međutim, kada se jednom uspostavila dihotomna identifikacija i pristalice sekularizacije i izrazito religiozni birači postali su važan element za obe stranke. Iz njihovih redova regrutuju se aktivisti, ljudi koji daju novčane priloge, volontiraju u kampanjama, zvone na vrata i pišu adrese na kovertama. Sve ovo je zanimljivo svakom društvenom naučniku koji pokušava da razume savremeni kulturni i politički razvoj. Pitanje je, da li to treba da zanima još nekog? Odgovor je da, ako je neko zabrinut za stanje demokratije u savremenom svijetu. Opšte je uverenje da je fundamentalizam loš za demokratiju jer sprečava umerenost i volju za kompromisom koja demokratiju čini mogućom. Sasvim tačno. Međutim, veoma je važno razumjeti da postoje sekularistički kao i religijski fundamentalisti. Zajedničko im je to što su nespremni da preispitaju svoja uverenja. Militantni su, agresivni i preziru sve one koji se razlikuju od njih. Henry Mencken je bio fundamentalista u istoj meri kao i političar i zagovornik kreacionizma William Jennings Bryan, mada je Mencken bio duhovitiji. S jedne strane, postoje fundamentalisti koji misle da je religijska tiranija na pomolu ako je božićno drvo podignuto na javnoj površini. S druge strane su fundamentalisti koji veruju da će nacija potonuti u moralnu anarhiju ako 10 zapovesti budu uklonjene iz sale suda. Jednostavno rečeno, fundamentalisti su fanatici, a fanatici imaju unapred ugrađenu prednost u odnosu na umerenije ljude. Oni nemaju život izvan stvari kojom su opsednuti. Ostatak nas ima i druge interese, porodicu, rad, hobije, poroke. Ipak, mi moramo također biti militantni u odbrani izvesnih ključnih vrednosti naše civilizacije i našeg političkog sistema. Čini mi se da je veoma važan zadatak u našem vremenu, a verovatno i u svakom drugom, aktivna, borbena zaštita umerenosti. Zadatak je težak, ali ne i nemogući.